ja kui ma sealt haiglast ära läksin, siis ma võtsin selle raamatu sinna, ma ei lugenud seda lõpuni. See oli esimene, nii palju kui ma mäletan. Et siis ma olin 18 midagi sellist. Et, aga hiljem, ilmselt oli võibolla järgmine, oligi Potteri lõpp. Ma ei mäleta, kas see oli nüüd teater, Mati Undi lavastatud siin samas Tartus. Või see tekst, igatahes on erinesid see nii lavastus kui tekst. Lavastus oli väga naljakas, aga tekst oli, ei, noh, ta oli ka vaimukas, aga ta ei olnud nii naljakas, ta oli nagu natukene kummalisem või. Ja kui ma hakkasin seda filmi tegema, siis ma lugesin, noh, vist enam vähem kõik selle vahing uuesti üle, aga ta ei ole väga produktiivne kirjanik, ta ei ole väga palju tekste, aga need tulid mulle tuttavad ette, nii et ma ikkagi mingitel eluetappidel olen neid vaikselt lugenud.
Aga see protsess filmini, et noh, haiglakeskkond on muidugi hea koht, kus vahinguga kõigepealt tutvus teha, vähestel võibolla on see õnnestunud nõnda, aga et kus tekis see mõte, et nüüd võiks film olla? Päevaraamatu tuli välja 2006-2007 ja raamatuna, et kas siis oli juba, kas sa kohtasid, kui sa kohtasid päevaraamatuid, hakkas peas idanema see mõte või kuidas see pihta hakkas?
Jaa, tegelikult ma mäletan küll, kui ma neid esimest korda lugesin päevaraamatuid, siis oli kohe, et need on ju väga hea draama. Noh, kõik kogu vahingu kirjandus on tegelikult draama. Sellepärast, et ta kirjutab suures osas päris elust maha situatsioone, mis on temaga juhtunud oma suhetest vanematega, lähedastega. Et need kõik põhinevad mingisugusel situatsioonil või sündmusel. Need on kõik draamatekstid ja teil on väga hea dialoog. Et jah, aga vot sellist filmi, et Tartu... intelligents või Tartu kirjanikud otsast lõpuni mängufilm, sellist filmi ma nagu ei tahtnud ja kui siis oli kas oli mingi portreefilmide konkurs või midagi taolist ja siis mulle tuli mõte, et võiks selle teha niimoodi pool dokumentaalse ja pool mängulise et ikkagi see dokumentaalne osa oleks ka seal olemas interviud ja siis ta saigi teoks jah
kumb pool see dokumentaalne oli, kui nüüd küsida mänguliselt?
No interviud olid ikkagi dokumentaalne osa ja tema looming ongi ju tegelikult sõike dokument ja mäng, kumb pool see kumb on. Et noh, nagu Maimu Berg ütles, et ta enne lavastas oma lood päris elus ära ja siis kirjutas selle järgi siis kirjanduse. Ma ei tea, kas see oli nii, ilmselt see ei ole päris ühene, päris lihtne. Aga seal tal ongi see elu ja lavastus, elu ja mäng on tal segamini.
Mm-hmm. Ma eeldan, et nüüd pärast seda, kui see film on niimoodi siin mõnusasti ringi tiirutanud, et siis tuleb hästi palju sellist vastukoja kirjanduskriitikud kirjutavad ja tuleb analüüsi ja ma arvan, et me võibolla siin arvad, et ei tule. Mina olen küll juba näinud põlevate silmadega kirjandust kas õppivaid või õpetavaid inimesi linna peal, kelle näost on näha, et no vähemalt siis kuluaaride taga. Et võibolla me siin ei peagi vahingu ellu ja sellesse protsessi, et või samas võiks ikkagi natukene põgusalt peatuda sellel, et kui sa hakkad portreefilmi tegema, et kuidas see protsess on, et kuidas sa ennast sinna sisse loed ja... No vahing on niivõrd väljaolatu karakteriga inimene, et kus sa võtad need punktid kinni ja kas see valik oli väga lihtne, noh ilmselgelt võiks ju film koha hakata murusöömisest, noh kui esimese asjana lõppeda murusöömisega, aga keskel olla murusöömine, et siuke võibolla veidi klišeelik, siin ei olnud küll klišeelikust. Et kuidas see protsess käis, ühe inimese ellu sisse söömine?
No, kui sa hakkad portreefilmi tegema, siis see inimene peab sulle midagi tähendama. Et on, portree on see, portreematerjal on see, kes siis oma isikuga tegelikult on midagi, avab midagi laiemat, nagu meis kõigis. Et on nagu mõistetav kõigile ja et see ei ole ainult ühe inimese elu jäädvustamine, vaid ta on, puudutab mingis osas meid kõik, et ta peab sulle endale midagi tähendama, siis sa hakkad seda tegema. Aga film ei saa olla objektiivne, aga dokumentaalfilm ei saa objektiivne olla. Et siin olid hiljuti olid vaidlused Rein Rannapi filmist, et see on nüüd päris Rannap, eks ole. Et film ju kestab ka kõigest tund või kaks ja paratamatult sa seal tihendad midagi või jätad midagi välja, et see päris inimene ja päris elu on midagi muud, et kahe tunni jooksul päris elus ju ei juhtu praktiliselt mitte midagi, et see on põhineb mingisugusel ideel, kontseptsioonil ja täpselt samamoodi nii nagu vahing kasutas ju inimesi oma loominguks, et siis need filmi tegijad, siis mina kasutan vahingut omamoodi, et oma filmi teha, aga see on kõikide filmidega, et ei ole nii, et kui on mingisugune päris elanud tegelane, et siis sa teedki tema objektiivse portree, see ei ole võimalik lihtsalt, see ei ole ka mingit mõtet. Me oleme teises ajas ja vahingu teemad, küsimused on tähtsad ikkagi, ma arvan, kõigile, kes kuidagi oma elu vaatavad või analüüsivad mingil moel.
Siit tuleb kohe mitu liini. Kõigepealt võib-olla siis vahingu kohta. Meil on nüüd see võimalus, et Jungi on hästi palju tõlgitud. Muidu oli see, et vahingu kaudu me saime Jungiga tuttavaks. Iljaaegu tuli teine trükk näiteks just paar nädalt tagasi. Analüütiline psühholoogia, väga hea ülevaade. Ja kaks küsimust. Üks kirjakoht, mida Jung kasutab siin, või Jungi kirjakohta ütleb seda, et räägib oma patsientidest ja tema jaoks iga patsient, nagu sa ütlesid siis ka vahingukohta, et ei ole ainult siis indiviid, vaid ta mingit pidi oma ajastu peegel. Kuivõrd suur peegel see vahing sinu meelest on? Kas ta on kuidagi teistest väga palju eristuv, kas ta on kuidagi teistest väga esile kerkiv või on ta lihtsalt... see näide, et sa välisid just tema, oli lihtsalt puhtalt see sinu isiklik suhe temaga, et oleks võinud leida ka teise kellegi sama väärse, sama hullumeelse, sama piire nihutava, et kust see haige ja terve ja psühiaatria ja patsiendi suhe läheb ja nii edasi, kirjaniku ja teose.
Ega tegelikult mind ei huvitanud selle asja juures see haigus. Vahing ikkagi räägib sellest, et kui ta tähendab, ta uurib mingit irratsionaalsust, mis inimese elus ühel või teisel viisil kuidagi välja lööb ja kindlasti on vahing üks Eesti kirjanike, kes tõi selle irratsionaalsuse kirjandusse, aga me võime öelda, et kogu 60-ndate kunst oli mingi taolise impulsiga, et toodi irratsionaalsus või alateadvus teatrisse ja kui vaadata, kui kuulata seda muusikat, mis on Beatlesid, siis nemad tõid ju selle muusikasse, kes ka lõid selle 60-ndate vaimsuse, see on küll psühedeelia, aga at sellise irratsionaalse elu vaate võib-olla kirjutas küll vahing ja ka unt, aga eelkõige vahing lahti ja see irratsionaalsus ei ole mingi hullus, see ei ole mingisugune suvaline jõuramine, vaid minu arust Hando Runnel sõnastas selle väga hästi ära, et need on mingisugused segased käsud, mis ootavad realiseerimist ja inimhinge siuke müstika avaldus on see, et sellel ei ole küll ratsionaalseid põhjendusi, aga see ei ole haigus, see ei ole hullus kui selline, vaid vaid mingisuguse inimhinge omadus on see, et ta tema kaudu ilmneb midagi seletamatut.
Mm-hmm. Ma ei mõelnudki seda, et see natuke valesti sai sõnastatud, ma ei mõtle ka, et see oleks haigus. Aga kui Jungi juurde tagasi tulla, siis Jungil ja Freudil on see ülekande mõiste väga oluline, et nii-öelda siis patsient ja patsienti kuulaja, nende vahel toimud ülekand, et üks võtab ühelt, teine võtab teiselt, et kui sina nüüd seda filmi tegid, kui palju sa tundsid seda filmi tehes, et vahing sind üle võttis ja kui palju siin filmis võib sind ennast näha, selline alter ego küsimus.
No ma räägin, et see ka looming on selline tegelikult, et idee või kontseptsioon on ettekääne kõigest, midagi tegema hakata, et sa ütled, mul on idee, sul on mingi suund, aga kui sa seda tegema hakkad, siis sa lased sellest kõigest lahti tegelikult, et nii on ka teatris näitlejatega, et on seen, kus on küll ja tema armastab teda, eks ole, aga no ei pruugi. Tähendab, et sa oled seal proovis ja sa võtad, lood ülesandeid, muudad neid, seal ei ole väga palju nagu fikseeritud momente. Nagu. Et ongi mäng ja see ka see loomingu protsess, et mis, kes see seal vahing on, kes see seal mina on või kes on seal Taavi või Eelma või keegi teine, et see on selline koos töö või koos mäng, et et ma olen alati suhteliselt skeptiline nende kontseptsioonide ja ideede suhtes, kuigi neid on vaja sellepärast, et nad on ettekäänded ja nad on alustuseks vajalikud, et sa tead, et sul on mingi koht, kus nüüd minna, kuhu suunas, aga mis see protsess isenesest kujutab, see kõik selgub.
Mm-hmm. Ma küsin kohe siis ära see küsimus, mida sa küsisid päris mitmelt inimeselt lõpus, mis on kunst?
Ma olen sellepärast ma küsisingi, et mis on kunst, on igavikuline küsimus. Igavikulised küsimused on sellised, millele ei ole noh, sellised ühekordseid vastuseid. Sa võid ühel päeval öelda nii, järgmine päev või järgmine aasta ütled teistmoodi, siis on asi selge, aga need igavikulised küsimused on nagu sellised mustad kotkad, mis nagu tiirlevad ja tulevad jälle tagasi. Tulevad tagasi teises elusituatsioonis teissuguse nurga alt. Et, ja ausalt öelda, ma, no, see on kõik väga huvitav sellest kõik mõelda, aga nagu sisimas ma tean, et sellel mõiste defineerimisel ei ole väga suurt mõtet, kuigi seda on vajalik ja huvitav teha. Aegajalt. Et praegu, kuna ma olen selle filmi just nüüd lõpetanud, ma olen täitsa päri Ando Runneliga, eks ole, mis ta ütles, et see on inimhinge mingisugune avaldumine müstilisel viisil. Aga ma ei jää aasta kümneteks selle definitsiooni juurde, aga kes teab, võibolla jää. No, see ongi see, et no olulisem on ju seda kunsti teha, mitte niivõrd seda defineerida, et minu arust ka see, või siis mitte Vene väga huvitav laulja Boris Grebenchikov ütles, et tal on vaja mõistust ainult nii palju, et leida üles paper ja pliiats. Et see on seal sahtlisem paper, seal sahtlisem pliiats, aga see, mis edasi tuleb, see ei nõua mõistust. No. Siis see kammitseb. Ja
see on üks selle intervjuu mängu mõnusid, et sa saad küsida teoreetilise küsimusi sellise filmi taustal, kus tegelikult mõte ongi selles, et elada tuleb. Aga ma siis teoritiseerin natuke ikkagi veel edasi.
Juhi.
Võtsin siit Endspielist ühe koha, kus küsitakse või öeldakse, et küsida tuleb, mis on aegise ja vastuseks saab siis olema see, et aeg on püha katastroof, mis avab tegelikkuse kui kuristiku. Ja hakkab siin pihta üks arutelu ajast, Kui nüüd vaadata vahingut, kes oli selline elav spontaanne jõud, et mis tal siis võibolla Valle Sten siin natukene ka mainis, et mis see vahingu mõte praegu võiks olla või kus see elu nagu, kus ta meile selle elu annaks, et ta ei oleks puhtalt selline teoritiseeritav autor, et ta ei oleks lihtsalt keegi, me vaatame, vaid et kus ta meie kõigi eludesse saaks tulla, et kuidas vahing praegusel hetkel meid võiks siis aidata elus edasi. Miks see praktiliselt näpuneid, et enesabi? Vahing kui enesabi õpik.
Vahing elas paljuski nagu meie eest. Ta elas väga intensiivselt ja ilmselt noh, tavakodanik kuud nagu siin mina ei jaksaks pooltki seda, mida tegi vahing nii intensiivselt ja võibolla ongi hea, et nagu ei peagi seda kõike järgi tegema, aga need samad kunsti ja eluvahelised küsimused, noh põhimõtteliselt võib ju mingi järeldusi teha siit, et ikka jalad peavad maas olema, et ei saa päris noh, kunsti nimel kõike teha et noh, küll see kunst ka kuidagi tuleb, kui ta tulema peab ja kui ei tule, siis ei tule, noh, et sellepärast ei maksa nagu päris ogaraks ka minna või noh, tähendab aga see on, seda arvan mina et seda ei saa kellelegi ette kirjutada, et ärge jumalast järgi tehke seda, mida vahing tegi et võibolla just peab, et aga paljuski on vahing tõesti selline, mis no, teeb ettevaatlikuks aga samas on teada, et need tõmbed ja need tõuke jõud on inimese elus kogu aeg olemas ja üle piiride me ikkagi käime kogu aeg iga tavakodanik käib väga tihti üle piiri iseenesest, kas ta seda endale tunnistab, et noh, puhtalt muidugi ka see, et vahing analüüsis kõike seda, et vahingut tasub lugeda, et seal on noh, nii-öelda seda provokatsiooni, tundmatuse hüppamist kui ka selle analüüsi, mis see siis on ja mida see endaga kaasa toob, et iga selline suur kunstnik tegelikult mingis mõttes teeb asju meie eest. Ja igal ühel on nagu oma niss või omad need jõud, millega ta maadleb.
Jah, aitäh. Ma jäin enda küsimuse peale mõtlema, ma oleks pean teile tegelikult selle tsitaadi ette lugema. Muidu mu küsimus ei omandanud seda õiget mõtet, aga... No jah, mõnes mõttes siis saab ju niimoodi võtta, et kui vahing elas meie eest, siis järgmine kord, kui haarad teispudelit veini, analüüsid, et mida, kuidas vahingul läks. Aga lähme näitlete juurde. Et filmi tutvustuses on ka kirjas, et see kogu see nende vaheklippide või see lavastulik protsess oli mõnes mõttes ka selline vahinglik protsess, mänguprotsess. Et kuidas see välja nägi või... Kuidas, kust tulid need vaheklipid, kas midagi ei välja, kas see oli selline koostöös sündinud loominguline protsess või kuidas see kõik välja nägi?
No, stsenaarium oli tegelikult olemas ja need klipid olid või need tekstid olid välja valitud minu poolt, et ka mingite teemade kaudu ära jaotatud ja sinna vahele ka põhimõtteliselt kirja pandud, et kellega ja mis teemal võiks rääkida, et see oli enne olemas, kui me hakkasime intervjuusid tegema, et selline stsenaarium oli olemas ja tegelikult me tegime vist need klipid ennem valmis ja suurem osad neid intervjuusid tuli pärast klipid tulid väga ma ütleks väga kergelt, et me olime üks viis päeva stuudios, tegime proove ja natukene rääkisime näitlejatega ja noh, mina olen kraalis selle sama trupiga nagu koostööd teinud mitmeid kordi, mul oli selles mõttes, et need olid kõik vanad tuttavad ja see oli väga selline kerge ja lihtne tegemine, et ei olnud pikki vaidlusi, võib-olla ainult mingitel sisulistel teemadel, noh, puhtalt, et see, noh, kuidas öelda, et see vedru läheks pingule, näiteks üks teema, mille üle proovi ajal sai räägitud, oli kannatuse teema, eks ole, et kas ja kuidas ta nüüd siis konkreetselt selles lavastuses väljendub, aga see on see, et pann peab nagu kuum olema, et sa lähed mingisuguste selliste probleemid ja pingetega peale, isegi kui selles lühikeses katkendis need ei kajastu. Aga need tulid kergelt endalegi üllatavalt ruttu ja kuna see ei olnud selline, no see oli üks tuud ja üks koht, olime kõik koos kogu aeg, kõik näitlejad ja keegi kuskil ära ei käinud vahepeal, et siis kui midagi ei tulnud välja, me saame järgmine päev kohe üle teha, oli ka sellised seene ja tegime üle. Ja mis sa küsid veel?
Ma tahtsin küsida ka selle, ma loen kõigepealt väikse tsitaadi, kui ilmus päevaraamatut esimene köide, siis Paavo Matsin kirjutas, et vahing jõuab oma teostes sellisel tasandile, kus iga ette tulev punkt võib sisaldada kogu maailma saladust. Iga ese vahingu teoses vastab liiatsid, mikiveri kingitud katkine vihmaväri, maimu mootor küünis väikesel kaarikul ja nagu põrsas kaetud sadulatekiga, kevad mantel, tinast kruus, plaadimängija, talu avatud väravad, et absoluutselt kõik mingi hetk muutub tähenduslikuks. Et kuidas sul, no mitte ainult selle filmi puhul, vaid üldse filmikeele puhul on, et kas mingi hetk tekib see tunne, et kõik peab muutuma tähenduslikuks või kust see piir jookseb?
Filmis hakkab küll niimoodi toimuma, et kuidagi, mis juhtub juhuslikult, sellele me omistame tähenduse võib-olla rohkem kui mingis muus olukorras, et küllab see nii pidigi olema. Aha, aga tegelikult see on ka niimoodi, et kui sul tuleb see lahendus või see mõte, siis ju tegelikult teist ei tulnud. Et võtta sellest kinni ja täna oli siis selline lahendus. Selline mõte. Aga nendest asjadest, mis sa loetlesid siin, käisin just juhuslikult üleelmine nädal Kreekas, kus oli üks muuseum, kus olid siis see rahvakild, kes elas 2000 aastat enne Kristust Kreekas ja nende kunst. Kõik võimalikud tarbeesemed, aga ka maalid, skulptuurid ja seal oli sellised pisikesed nagu ikkagi muuseumis on sellised tekstid juures ja et kunst oli sellel ajal selline nagu rohkem sümboolne või et sellist psühholoogilist realismi on ju tegelikult meie nii-öelda inimkonna ajalos ju tegelikult väga, see on väga lühike aeg. See psühholoogiline, kus me keskendume ainult inimese psühholoogiale, et ka kõik need kreeka müüdid, et need inimesed olid suhetes mingite üleloomuliku jõududega ja need tegevused ja süseed, mis seal olid, et need ei ole niivõrd väga kahe, ma ei tea, mehe naise vaheline psühholoogia või ainult suhted, vaid need suhted on poole laiemad, need on sellised mütoloogilised müüdid ja ka ju Jung kirjutab sellest, et selline, no, mind huvitab küll alati nendes lavastusprotsessides minna sellisest psühholoogilisest realismist natuke välja või võtta mingisugused muud elementid või muud jõud ka mängu või need kuidagi niimoodi proovida sisse tuua, et isegi kui me ei sõnasta neid, aga mitte, et sellepärast, et see oleks huvitavam kunst, vaid mulle tundub, et see on nagu õige ka, noh, inimkäsitluses, et inimene tõesti on oma nagu suhetega nagu väga paljude muude asjadega ka seotud, mitte ainult selle konkreetse inimesega, kellega ta siin räägib, eks ole. Tihti peale võib-olla see psühholoogilise realismi nagu üks piiratus ongi see, et me piirame lihtsalt ühe sellise situatsiooni niivõrd ära, eks ole, et keskendume ainult kahe inimesele. Et tegelikult see, mis tema teadvuses või toimub, et see võib hõlmata väga palju muid asju ja väga sellised ootamatud asju ja tegelikult sõike mütoloogiline kunst sellest ju seda räägibki, et ma usun, et sõike mütoloogilise kunsti tagasi tulek on täiesti ees veel.
Jung siin samas raamatus ütleb seda, et paratamatult kui inimene hakkab ise endaga tegelema, mida rohkem ta tegeleb, ta jõuab üks hetk jumalikuni ja siit filmist vihjamisi tuleb ka, et kui vahing ise endaga tegeles, siis ta lõpuks jõudis mingit pidi sellise ka kristluse kannatustega samastamise. Jung jõuab tegelikult täpselt samasuguse asjani, et kui sina filme teed, ja mitte ainult filmid, vaid ka teater ja nii edasi, et kunsti loome üldse. See on muidugi nüüd isiklik küsimus, ma olen religiooni uuri isiklik ise ja siis alati öeldakse, et ei tohi küsida selle küsimusega, et kuhu maani sa välja jõuad või kas sa kohtud selle jumalikuga? Sa ütled, et on lootust, et võib-olla mitte lootus, mõne jaoks on tekitab õudust, et mütoloogiline kunst tuleb tagasi. Aga et kuidas sul endal on?
Ma arvan, et ma nagu lähtun küll päris palju sellisest kas või mingisuguste pühakirja või vaimulike selliste hoiakutest. Et kui on näiteks küsimus sotsiaalsed rollid inimeses, orjapidaja või tööandja või töövõtja või sellised sotsiaalsed küsimused, et ma olen tegelikult päris huviga uurin neid kohti nagu piiblist, et mis selle kohta öeldakse, kas sellel on ka mingisugune vaimulik seletus, kas üks peab teise üle valitsema. Või mingisugused muud küsimused, abielulised küsimused, näiteks, et mellegi eriti kristlikus sellises vaatepunktis on alandlikus väga oluline teema, et loomulikult see on mingisugune taust, kust ma küll ammutan või mida ma nagu inspiratsiooniks, mitte ant inspiratsiooniks, vaid et ma tunnen, et see vaimulik vaade asjadele on natukene siuke, ma ise olen seda mõelnud, see on nagu siuke siidirätik, et nagu ta langeb asjadele, need asjad jäävad seal all samaks, aga ta muudab natuke seda vormi nende peal või need kõik muutub natuke teiseks, natukene selliseks ilusamaks kindlasti kohe. Ja võib-olla selliseks, kui me räägime nüüd nagu mingist religiooni, siis mina lähtuks sellest nagu kristlusest, sest kristluse, see põhisõnum on ju armastus. Ja kui see on asjade nagu eesmärk või olemus, siis on väga hea.
Ma ei tea, kuidas meil selle ajaga üldse on 9. No ma küsin veel natuke. Kas sul sellised hetki ka on nagu seal filmis, kui vahing ärkab üles ja on igine ja küsib, et millest kirjutada või millest ma kirjutan selliseid? Sellised hetki, et ärkad öösel üles ja mõtle, mis nüüd saab.
Kas minul on olnud sellised hetki?
Jah. Kunstiga seoses, võib-olla sellised igapäevased hetked, need ei olegi praegu nii olulised, aga...
No, ma olen nüüd juba 52 aastat vana, et ma ikka tagasi mõtlen, siis vist on olnud küll sellised hetki.
Mis sa siis teed, haigutad ja lähed magama tagasi?
Jah, enam vähem, jah.
Ei tea, kuidas meil on, kuna meid filmitakse, siis alati on see, et ka inimesed publikust, alati on mõnel inimesel kohe väga tungiv soov midagi küsida. Kindlasti pärast saab küsida ka nendes intrigeerivatel teemadel, et sugude vaheline mäng ja võib-olla natuke kommenteerid, et siin filmis ka vahepeal näitlejad lähevad segamini ja Ja ma kõjutan ette, et kuskil välismaal, kui meil oleks näiteks Jungi kuju püsti pandud, oleks ümber lükatud ja et selline natukene see kriipi osa. Võib-olla sa kommenteerid natukene ja siis äkki keegi tahab midagi küsida publikust ka.
Äkki sa täpsustad
see kriipi osa. Üldiselt, et vahing tekitab, mulle tundub, mida põlgkond edasi, kui rääkida noorte kirjandusteadlastega näiteks, kes on suure kirjandusuvikliku sellist viha. Kuidas ta sai niimoodi, kuidas ta sai selle Sambla Maimubergile ikkagi suhu toppida?
Et praegu on...
Tollel ta ka šokeeris, aga praegu ta tekitab kohe sellist viha, et noh, raamatud ei ole veel küll ära keelema hakatud, ikkagi loetakse, aga...
No see sama kasside tapmine.
No kasside tapmine ka, aga kassid on kuidagi ikkagi, noh... Mulle tundub ühiskondlikult, kassid ei ole võib-olla praegu nii teemas.
Ja mehe naise vaheline asi on tõesti siuke, ma ei tea, mingi vanasõna on ju, et armastuses sõjas on kõik lubatud. No, see on ju kogu maailma kirjandus, sellest räägibki, kui raske on mehel mõista naist ja naisel meest, et see on, noh, see on täielik väljakutse. Just, noh, nad on nii erinevad tegelikult, noh, kehalt niguni, aga
tegelikult ei pea sellele väga pikalt see vastavas oli. Ja muidugi kassi tab minu nõudne, selles suhtes ärge arvake valesti. 150 kassi ikkagi, mul on kaks kassi, ma ei suuda neist ühtegi tõenäoliselt opereerima hakata, isegi pärast kahte pudelit veini. Okei, lähme selle juurde nüüd, et kas kellegi on tungivaid küsimusi publikust? Võibolla siis, et kaamerasse tuleks, siis ma ütlen selle kõvema häälega mikrofoni edasi. Ma seda ringile lasta ei saa.
No kohe kindlasti mitte nii palju sellest läbi elatud asjast, sest ma ütlen, see nõuab mingit meeletud psüühilist jõudu. Et tegelikult on vist kunsti ajaloos või filmi ajaloos need väga vähe. Ingmar Bergman oli üks ka selline, kes jaksas oma elus mässata ja siis seda kõike kirja panna ja filmi teha. See on ikka päris eluga nagu rindapistmine on ikka kraad kangemate meeste nagu teema kui mina.
Aga võibolla nüüd veel päris lõpetuseks ikka alati küsitakse, et kui on üks film läbi saanud, võibolla siis kuidas sa sellest filmist üldse välja tuled ja millega sa praegu tegeled või kas üldse, kuidas see filmi tegemine käib, et kas sul on mitu projekti korraga või sa oled ühest nii haaratud, et ei saa teist kõrvale võtta parasegu.
No, see film tegelikult sai juba varem valmis, et see elindamine ja kõik muu see järjeltöötluse lihvimine küll kestis kuni aasta lõpuni, aga siis ma olingi juba ära teise filmiga. Nähtamatu võitlus on selle filmi nimi, mida ma praegu teen. Võtted on parasegu pooleli. Pool on filmitud, pooled võtted on veel ees. Et jah, et kui selle tööga niimoodi nagu ka ära elada, siis peab olema küll mitu rauda vähemalt, 3-4 rauda korraga see tules või mingis etapis nad kõik kuidagi.
Jah. Ma ütlen selle mikrofoni ka, et mis tõttu kõigepealt mängulised osad ja siis hiljem intervjuud.
No see mänguline osa on ju seega, mis natukene dikteerib seda filmi olemust, et kui need on valmis, siis on kuidagi mingisugune kindlus olemas, et mis nii kui nii filmi jääb, et ei ole täitsa siuke tühi leht, et lähed rääkima, et kuidas see vahing siis nüüd ka oli, on ju, et... No, mul olid need küsimused, mul senaarium sellise olemas, eks ole, aga kuidagi ta niimoodi oli, et näitlejatega need asjad läbi rääkida ja ka ära lavastada tundus kuidagi otstarvekam, kui siis päris inimeste juurde minna.
Siit võis välja lugeda ka seda, et näitlejad ei ole päris inimesed.
ei, ma, jah. ma olen ühe sellise vestluse käisin selle filmiga seoses, mida nüüd teen, käisin Petseri kloostris, kus ühe mungaga läks jutuks küll, et mis jutt on ju juba keskajast, et see tead või noh, näitle ei ole, et päris õige inimene, et ta mitu hinge. Mitu hinge, siis ma rääkisin, et see päris nii ei ole ikkagi, et sul on mitu hinge, et tegelikult on ikka üks inimene, üks hinge, et näitlemine on umbes, noh, nagu tööiga, nagu teinegi, et see on ka omad tehnikad ja omad trikid ja omad nipid ja mitu sellist isegi käsitööõpikut on kirjutatud, kuidas seda kõike teha, et see on nagu töö, see ei ole nii, aga see munki kipub mind uskuma, et ma ei mäleta, kas tema seda ütles või mul tuli see ise pähe või kuidagi see nii, et võibolla halval näitlejal küll, jah. ei muutu ing, aga noh, ma olen ikka 90% kindel, et ei muutu see ing ka väga heal näitlejal, et ta jääb ikka selleks üheks inimeseks, kes ta on. Aga seal on mingisuguseid selliseid momente kindlasti, et aga noh, see on tegelikult hoopis pikem jutt, et noh, ka see draamatekst, mis kirjutatakse, on keegi reaalne inimene, kellel on üks hing kirjutanud ja ta on nende küsimustega tegelenud, et see, mis, millega kunst tegeleb, ongi ju tegelikult see ikkagi see üks ja see sama inimene, kes siin elab maa peal, kellel on üks hing, et on see Shakespeare või on see, ma ei tea, Tšehhov või Beckett, nüüd on ikkagi mingisuguses üks ühe inimese poolt kirjutatud ja välja mõeldud ja siis teine on siis see näitleja, kes on ka samamoodi nagu üks inimene, tegelikult tegeletakse ikkagi ühe selle sama asjaga, et see ei ole päris nii, et mingi maagi hakkab toimuma, kuigi noh, natuke toimub, aga see on sõike rohkem selline eufemism või, et sõike teatrimaage. Et noh, ta ei ole päris see, voodoo ta ei ole päris.
Siit saaks muidugi nüüd edasi minna ja hakata Jungi ja Vahingu teooreid kasutama, aga ma arvan, et me selle koha peal lõpetame ja edaspidi mõtlete nüüd ise edasi, kuidas need maskimängud käivad ja kust läheb piir filmi ja elu ja kunsti vahel ja ma loodan, et võibolla teist korda peaks seda filmi veel vaatama, mulle vähemalt tundub, et ma tulen seda veel vaatama ja ma üritan lahti saada sellest tungist nagu need näitled siin vahepeal pikali visata ja väänlema hakata, kuidagi tekis selline tunne, et läksin filmi sisse, ma loodan, et teised ka. Igal juhul aitäh filmi eest ja aitäh vestluse eest ja aitäh tulemast. Ja.